Finanšu ministrs Jānis Rērs no Jaunās vienotības Latvijas radio paziņoja, ka saņēmis signāls no uzņēmējiem par pasūtījumu auditiem jau no pirmās dienas, kad nonāca ministra amatā. Tomēr vienlaiks viņš uzsver, ka valsts ieņēmuma dienesta vadības nomaiņa pēc atklātībā nonākušā kukuļošanas gadījuma nav pašmērķis. Svarīgākais ir panākt, lai vid ieklausītos uzņēmējos un novērst pasūtījumu audits nākotnē.
Man jau gandrīz vai valsts ieņēmuma dienas pārliecināja, ka tas tā nav un ka tas ir tikai izdomas vai uzmanības novēršana, bet mēs pēc katras šādas lietas redzam, ka ir šīs lietas un ir iespēja veikt pasūtījumu audits. Pat sistēmas tiek apspēlētas IT sistēmas. Mans pienākums ir panākt, lai valsts ieņēmuma dienests gan informē sabiedrību par notiekošo un tikai tā var attīrīties un veikt tīri savu darbu, nevis slēpjot, nezinājis kādu iemeslu vai baidoties aptraipīt mundieri.
Valsts ieņēmuma dienesta vadītāja Ieva Jaunzeme Reira kritika noliedz norādot, ka informācija par konkrēto kukuļošanas gadījumu sniedza saulēcīgi un saskaņā ar likumu, jo pretējā gadījumā viņu varētu saukt pie krimināla atbildības.
Visus gadījumus, kas ir manā rīcībā, es nododu iekšējās drošības pārvaldei pilnas izmeklēšanas veikšanai. Par to liecina arī pēdējais gadījums, kā no uzņēmēja tika saņemta informācija, un es uzreiz arī nodevu iekšējās drošības pārvaldē, kas veica izmeklēšanu, un jūs jau zinat par rezultātu. Ja savukārt Rērkungs savā intervijā ir minējis, ka viņa rīcībā ir šāda informācija, un viņš nav viņu nodevis ne valsts ieņēmumdienestam, ne valsts policijai, ne korupcijas novēršanas birojam, tad šāds nodarījums varētu tikt sodīts pēc krimināla likuma 315. Panta par neziņošanu par noziegumu.
Tāpat laikā Jaunzeme nenoliedz, ka dienestā ir smags pagātnes mantojums, bet kopš maija sākuma vidi ir ieviesta jauna sistēma un tā palīdzēšot nākotnē no šādiem gadījumiem izvairīties. Jaunzeme arī teica, ka līdz šim patiesi auditori bija apveltīti ar milzīgām pilnvarām, bet nu vecā sistēma ir izjaukta.
Un arī tas, kurš uzņēmums tiks novirzīts uz auditu, tika lemts tajā pašā pārvaldē. Un tādēļ tā iespējamība, ja kaut kādā veidā izmantot amatu, un to mēs arī redzējām, ja šajā gadījumā bija pietiekami liela. Un tas, ko mēs izdarījām ar 5. māju ir jauna struktūra, pilnīgi izmainījām visas iepriekšējās gan pakļautības iespējas, gan arī lēmumu pieņemšanas struktūru, gan arī to, kā uzņēmums tiek virzīts uz auditu. Un tām grupām, kuras varbūt iepriekš varēja izmantot, tagad es uzreiz varu pateikt, vecā struktūra nestrādā vairāk.
Ieva Jaunzeme neslēp, ka par finanšu ministra pārmetumiem ir pārsteigta. Savukārt Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras valdes priekšsēdētājs Jānis Enziņš uzsver, ka pēdējā laikā šādus signālus no uzņēmējiem par pasūtījumu auditiem no vidu puses nav dzirdējis, lai gan savulaik šāda problēma esot pastāvējusi. Tāpat viņš atsaucās uz nesen publiskoto ēnu ekonomikas indeksu Baltijas valstīs, kurā statistikas dati rāda, ka uzņēmēju apmierinātība ar valsts ieņēmumu dienesta darbu uzlabojas.
Un jāsaka, ka šogad tas cipars, viņš ir vēsturiski vislabākais. Viņš vēl nav lielisks, es teiktu, ja, jo tur no 5 balēm tas cipars ir 3,5, bet nu, tas ir labākais cipars, kāds ir vēsturiski bijis. Ja mēs varam tādā 10 gadu retrospektīvā paskatīties, tad faktiski nu, šābrīž nu, tā mērījuma parāda, ka tie dati kopumā nu, uzņēmē Latvijā ir apmierināti nu, vairāk ar valstsieņām dienas nekā tas bija kādreiz.
Un arī citās Baltijas valstīs uzņēmēji valstsieņēmumu dienesta darbu šogad novērtējuši augstāk nekā citus gadus. Linda Zalāne, Latvijas radio.